Jina Tony Santu nil-akom għal-programmjur f-sensiela ta' mużika 21. Sijax si jesmi Malta ta' seklu 21 l-nitaw jinsama unnek fuq Campus FM unnar ta' 2 f-nofsenar unnar ta' għamiz f-sitta ta' falaxija. Il-lum nitwa bil-verżjoni Maltija ta' ħina u ta' Ira Losko jisima il-lejla. Ira Losko tlaqana għal-programmi għor f-sensiela ta' mużika 21 mux il-lejla jek għetisimaw dan il-programm l-ewwel darba 2 f-nofsinhar meta joħroġ jew kellha repetizzjoni il-ħamis flaxija iva forsi hija l-lejla jek tisimgħuha bħala poddata permezz tas-sit ta' Campus FM jew kellha l-website personali tiegħi fuq tonisan.com jef ikun il-lejla wkoll. Imma ltqajna għal dan il-programm u fl-ewwel parti tiegħu jiena semagħhom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. Allora tajab li nibqgħu għaddejjin bihom dawn li jmiss hija verżjoni ġdida ta' gazzunetta li ftit ta' żminilu niftakruha mingħand il-grupp Winter Moods. Ivan Grek tal-Winter Moods flimkien ma' Peter Borch hawnhekk u membri tal-Fakultà tal-Social Wellbeing bdin is-silta Days of My Life.
the years, and I dream to every day that goes by. Time is all I fear, but I know I have to try. I know I have to fight. Leave it all behind. Nothing's gonna change, it's strong enough. I never wanna fake it, walk the line. I'm gonna have to face it, won't give up. I'm never gonna fail you. Tell me where I'm
Days of My Life hemmhekk mill-membri tal-Fakultà ta' Social Wellbeing kif ukoll Ivan Grech u Peter Borch. U minn żmien għal żmien inħobb insemmakom materjal ta' ċess Franceska Galia kif insubuha aħna aħjar b'isimha sħiħ, imma illum xi ħaġa partikolari ħafna l-fatt li mhux se nisimgħu lilha ma se nisimgħu xi ħaġa li kidbeti flimkien ma' oħrajn għal grupp popolari ferm fil-Korea ta' dak li sejjaħ K-pop jew bubblegum pop insomma mill-Korea Aping tagħhom jisimha Candy.
Mom, 주지 않아 내게 without your cat. My angel's for you, just for you.
Korean A-Pink Mac u silta ta' Home Candy miktuba fost oħrajn minn Francesca Gallia. U waqt il-programm ta' mużika 21 jiena nippreżentalkom tliet partijiet, fl-ewwel parti nismgħu diski ġodda li ħarġu dal-aħħar, fit-tieni parti jkollna tema, lillum għandna tema partikolari fermi kolli ngħid, ċiftiet iktar mis-soltu. U fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm jiena nsemmakom dak li nagħżel bħala l-album tal-ġurnata. U ħalli allura naddu biex nisimaw silta oħra issa ftin l-ewwel parti tal-programm diski ġodda dalli ħarġu dal-aħħar. Interessanti din li għalkemm ħarġet dal-aħħar torbot ma' diversi affarijiet li forsi ilhom xi ftit ma' mhux ta' sekk u jorbtu naturalment dejjem mal-seklu 21. E nirreferi għall-ewwel minn diversi sunetti miktuba minn Dr. Alfred Grek, immużikati u kantati minn Frank Buħaġar. Dan huwa sunett ta' 19 ta' frar 2012.
Ħatti ħor kien kontent biex bijatijak jien rid li witx imwitx nil-taqa miegħek. Ħatti ħor kien għasin kull darba jtenni jien rid tassew ħerqan nitkellem miegħek. Taqtu kol dal-waqqat muse jaddi għada ma jasal-qat il-ħina unijiqa utlaqtu kol neħili dan il-kalċi għaddew snin u il-kalċi jemkinan Arrisht fit-tul biex nara nsib x'min jerfa xi biċċa missali it-toqol kelmi Immebda ċirinew baqa ma tfaċċa Wasalna sal-quċċar mhux qed nistenna għarli neżew Salun urħaduni id-dinja salbitni x'nistenna aktar Wasalna sal-quċċar, mhux qed nistenna għajrli nassewni sal-lun urħaduni, id-dinja salbitni, x'nistenna aktar.
Frank Buħaġar hemmhekk bis-sunett ta' Dr. Alfred Grek li jismu 19 ta' frar 2012. U dawna qed nittama li ikolli ċans anke li ninkludihom fit-tieni parti ta' xi wieħed mill-programmi li miss għalfatt li hemm diversi minnhom u bil-mod il-mod Frank Buħaġar qed joħroġhom daw u allura nkun nistanka insammakom jiena wkoll uħud minnhom forsi fit-tieni parti ta' edizzjoni futura tal-programm ta' mużika 21. Biex nagħlaq din il-parti llum ukoll għandna silta oħra illi mhijiex esattament waħda illi ħarġet mill-aħħar. Qabel ngħidilkom xi sema silta illi se nisimgħu, tajt ngħidilkom illi dan qed insemmiholkom biex ngħidilkom illi hemm ċelebrazzjoni tal-Isim Malti f'kunċert ban partikolari ħafna hemm min forsi isu anke bħala nobbli fil-bitħa mal-Iskalt u dan se jsir briss il-Malta Trust Foundation u dan il-kunċert ta' l-Iskalt. Ma se jsir propju nhar it-30 ta' April u li nista' ngħidilkom aktar huwa li se jsir fir-Razz Atlantik bħalhom. Insomma, ħalli nisimgħu l-Iskalt wara kollox din hija sempliċiment għalija tal-ħas minnha tiegħi. Skuża biex anke nsebgħakom l-grupp Iskalt illi nuk jixir ferm ninkludih f'dawn il-programmi jew kellha fil-poddati ta' mużika mod ieħor. Illum waqt mużika 21, il-grupp Iskalt minn għandhom nisimgħu Kaleidoskopju.
Estragi confini tallo, io già l'incensi fu salmura tallo. Annaggia già mechla tachwich l'estintia melvi. Ella prasfat un salogi tal marda mentali giovi vina ten fas plusif mortalativ fiur ta ahmar pebri Sfit maduare stira dare disposciare luigi dissei tergiautet dell'utina a sete ut complia Birda, flog bremetta, l'oli li darba kin has, ma dux l'istestas. Ixjaten li kienu mutaw, flog reġaw kanta.
Complete a costly I am.
U bis il-ta' kaleidoskopju minna ċeskal ta' nġina f'tmim ta' l-ewel parti ta' program ta' muzika 21 għallum fl-imkien miħaj Tony Sant. Qabel ma' naddu għattini parti nfakarkom li dan il-program, jixxandra unek fuq Campus FM kull nhar ta' 2 f'nofsinhar u kull nhar ta' 5 f'6 ta' flaxija 103.7 FM jew kellha permezz ta' DAB. U bat jixxandra wkoll permezz ta' sit ta' Campus FM bħala poddati jew kellha l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Għattini parti tal-lum sa nisimaw bċi ħaġa partikolari ferm għalkemm jiena dejjem nażilkom xi tema li b'xi mod ieħor wieħed jista' jiddiskrivija bħala partikolari, jekk nażilkom lillum sa nisimaw Sacred Music from the Silent City, naħseb mill-ewwel tindunaw li huwa differenti minn ħafna drabi dak li nisimgħu anke fit-tieni parti tal-programm ta' Mużika 21. Dan huwa kunċert li xandar fuq l-internet mill-Katedral tal-Imdina propju nhar il-ġimgħa l-kbira ftit tal-ġranet ilu, jiġifieri fis-7 ta' April biex ikunu preċiżi. Dan ħareġ permezz ta' Mint Media fuq il-Facebook. Fih insibu lil Joseph Calleja akkumpanjat mill-Orkestra Filarmonika Nazzjonali ta' Malta imexxija mis-Sur Mast Sergej Nsbatjan. U ħa nisimgħu allura l-ewwel silta, hekk se nisimgħu Jesus Joy of Man's Desiring ta' Johann Sebastian Bach, silta klassika magħrufa ferm minn Air Country. Darba u bad inkopla ngħidilkom aktar dwar dan kollu minn Sacred Music for the Silent City. Jesu Joy of Man's Desiring ta' Johann Sebastian Bach, mek interpretata mill-orkestra Filarmonika Nazzjonali ta' Malta. U dawn huwa l-ewwel silta minn diversi li se semmakom minn il-kunċert Sacred Music for the Silent City li xandar fis-7 ta' April li għadda propju nar il-ġimgħa kbira permezz tal-Facebook minn Mint Media. U fih insibu l-Joseph Calleja b'diversi siltiet mill-album ġdid tiegħu li jismu Ave Maria. Allora biex ira li nisimgħu l-ewwel waħda minnhom dawn hija l-kompożizzjoni ta' Andrea Bocelli, l-Ave Maria ta' Andrea Bocelli. U lil-Joseph Calleja se nisimgħu flimkien ma' Lada Boċkova.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto nel ventre tuo, Gesù.
Lada Boċkova mek ta' kumpanja lil-Joseph Calleja fid-duet ta' l-Ave Maria ta' Andrea Bocelli. Għan isimaw aktar minn dan il-materjal minn Sacred Music for the Silent City, minn dan l-album ġdid ta' mużika sagra ta' Joseph Calleja li kifadna jismu anka Ave Maria ta' Alessandro Stradella, sali san isimaw, hija Pietà, Signore, il-vuċi ta' Joseph Calleja.
volgi i tuoi sguardi, volgi i sguardi su di me, Signor, su me, Signor.
Ta' Josef Kalleja mek bil-pieta Signore ta' Stradella. U sa' nisama ħwissa kumpanjat mill-violinista Malti Carmine Lauri, li huwa bbażat f'Londra. Iba din id-darba sa' nisimgħu mill-ġdid silta ta' Jewel Masnet illi semmajtkom anka l-Ave Maria tiegħu minn Josef Kalleja xi ġimgħat ilu għad il-programm ta' Mużika 21, din hija l-meditazzjoni mill-opra Tajs.
Ven Christus
Meditazione mill-opra Isabek bil-violin spajna lil Carmine Lauri u l-vuċi naturalment hija ta' Joseph Calleja. U issa hemm anka aktar minn hekk għalfatt li fil-katedral ta' l-imdina hemm organi maestus se nisimgħu lill-Ugo Muscata Juice u dan u se nisimgħu mill-ġdid lis-soprano Lada Boċkova flimkien ma' Joseph Calleja ta' Cesar Franca unek se nisimgħu il-Panis Angelicus. سلتا أخرى تا موسيقى ساقرة وكي برنامج تا موسيقى وهيت وشرين فليك بمي اي توني سانت فو كامبوس اف ام ايوانا الموسيقى مفارياوا ريغولارمنت و بحالا جينرو ينا نوستيكو هفتنا الموسيقى يزيستو زوج تيبي موسيقى تايبا و موسيقى اللي فورسي ميش داستان تايبا بيش مرايدوش موسيقى زينا ما تا جرتامنت موش الكاسا ونك و بيش تالقو عن لانيوز داي تا جورج بيزي Anjus dej ta' Ġorġ Biżeġ fit-mima din it-tieni parti tal-programm qabel naddu għat-tielet parti fakarkom li dawk kienu siltiet minn Sacred Music for the Silent City li huwa kunċert li xandar fuq l-internet mill-Katedral tal-Indina propju nhar il-ġimgħa kbira li għadda ġifieri fis-7 ta' April permezz ta' Mint Media fuq Facebook u fih smajna anka siltiet mill-album il-ġdid ta' Joseph Calleja li jismu Ave Maria. Fit-tielet u l-aħħar parti ta' programm tal-lum, l-album bħallejjem li nltaqgħu miegħu minn ġimgħa l-ġimgħa llum huwa naturalment wieħed differenti. U differenti xorta għal diversi raġunijiet ma semmajtkom anke diġà silta minnu waqtilkom li ġej mhuwiex propjament grupp Malti imma mill-konnessjoni Maltija għalfatt illi hemm il-partiċipazzjoni sħiħa tal-bassist Oliver De Gabriele bħala membru regolari ta' dan il-grupp għall-bosta snin. Il-grupp huwa Festin, l-album jismu Replicant Music Odyssey. Thank you. Chewy's Lab, l-ewwel silta li smajna mill-album Replicant, Musical Odyssey ta' Festin waqt il-programm ta' Musika 21 flimkien miegħi Tony Santilu hawnhekk fuq Campus FM. Ħanaddu mill-ewwel biex nisimgħu silta oħra nixtieq li ninkludi kemm jista' jkun minnu siltiet dan l-album tassew partikolari ħafna ikolli ngħid. Il-silta li jażilt issa mingħand Festin mill-album tagħhom Replicant jisimha Off World. World mill-album Replicant Musical Odyssey ta' Festin waqt il-programm ta' Musika 21. Flimkien miegħi Tony San fuq Campus FM dal-programm biex jandar hawnhekk kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Sibuna wkoll permezz ta' l-internet permezz ta' sit ta' Campus FM jew kellha l-website personali tiegħi fuq tonysan.com fejn hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, iktbuli no biex dejjem nisma' mingħandkom, semmihu segwaċi ta' din is-sensiela ta' programmi jew kellha sibuna permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, anka l-YouTube fejn hemm il-verżjoni video tal-poddati ta' mużika modi oħra li jħorġu permezz ta' tonysant.com. Dan iwassalna biex nisimgħu l-aħħar silta li għandi ċans insemmakom għallum mill-album Replicant Musical Odyssey ta' Festin waqt il-programm ta' Mużika 21, din jisimgħu Blade Runner. Nisil ta' Blade Runner ta' Group Festin mill-album ta' Home Replicant li għadu kem ħareġ propju ftit tal-ġranet ilu Replicant Musical Odyssey ta' Festin sibu l-ħol għalieh biex tisimaw l-album kollu jon kellanku ta' kristaw jek tridu permezz ta' tonysant.com u bieħna ġejna f'tmim ta' programmiju f'sensiela ta' Musika 21 flimkien miegħi Tony Sant se kien nirġgħu ta' darb'oħra kienha bħal dejjem minn qalbi. Nawgurakom is-saħħa. Musika 21 u a produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.